kakvoj zemlji želim da živim.
Tragična vest o smrti mlade youtuberke Kristine Kike Đukić preplavila je medije, javne i privatne razgovore. Oglasile su se mnoge organizacije, influenceri i pojedinci, navodeći da je Kika godinama bila žrtva cyberbullinga. Nažalost, govor mržnje, verbalno nasilje i diskriminacija su sve češće pojave na društvenim mrežama. Postavlja se pitanje kako reagovati i zaustaviti nasilje u digitalnom prostoru i ko je odgovoran za ovakvo ponašanje. Cyberbullying se može pojaviti putem SMS poruka ili drugih aplikacija za dopisivanje na društvenim mrežama, forumima ili drugim platformama gdje se deli sadržaj kao što je YouTube. Uključuje slanje, objavljivanje ili deljenje negativnih, uvredljivih, netočnih ili zlobnih sadržaja o nekoj osobi. Govor mržnje predstavlja narative koji podstiču mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe zbog njihove rasne, nacionalne, verske, seksualne ili neke druge pripadnosti ili zbog nekih ličnih svojstava. YouTube kao jedna od najpopularnijih društvenih mreža kod mladih također je nažalost neretko obojena uvredljivim sadržajima koji dolaze od influencera koji imaju veliki utjecaj na svoje pratioce. Istraživač i novinar Stefan Janić više godina analizira sadržaj na YouTube-u koji kreiraju mladi influenceri, a za Oradio je podelio utiske o toj sceni.
Rekao bi da je najveći deo tog sadržaja ili pozitivan ili u vrednostnom smislu neutralan, mogu bi da čak da kažem i banalan, a da oni sadržaji na koje se javnost najviše ljuti, to se s pravom ljuti, da njih proizvodi neka glasna manjina. Dakle, ako uzmemo listu najpopularnijih youtubera, najpopularnijih influencera na YouTube-u, sadržaje koji inkorporiraju neku vrstu nasilja verbalnog ili promovišu neko fizičko nasilje, to je zaista samo nekolicina kanala koja, nažalost, na tome zaista i profitira. Tako da mislim da odgovornost, osim onog tradicionalnog poimanja odgovornosti roditelja i dece, sadržaj koji gledaju, odnosno tinejdžera, da svakako veliki deo odgovornosti snose i oglašivači, budući da je naša analiza pokazala da oglašivači ne zaobilaze tu agresivnu manjinu na YouTube-u, da promovišu njihove sadržaje i da na taj način finansijski podupiru njihov dalji rad.
Stefan kaže da društvene mreže, uključujući YouTube, ne ulažu dovoljno resursa u angažovanje moderatora i administratora koji razumeju naš jezik.
Nažalost, veliko pouzdanje je uloženo u veštačku inteligenciju s nekom idejom da bi ona mogla automatski da odstranjuje sadržaje koje imaju govor mržnje ili neku vrstu dezinformacija, ali smo mi jako, jako daleko od tog momenta. Dakle, da bi neki sadržaj zaista bio uklonjen ili da bi neki YouTuber bio obeshrabren da objavljuje sadržaje koje imaju u sebi govor mržnje ili promovišu nasilje ili neku drugu vrstu nepoželjnog ponašanja, neko taj sadržaj mora da prijavi. Da li će to učiniti masovno publika takvih sadržaja ili će to učiniti administrator ili moderator, to je već pitanje, ali nažalost mi i dalje vidimo da takvi videi završavaju u trendingu, da imaju milionske preglede i zaista možemo samo da se postavimo u kožu te dece koja su na meti određenih kritika. Ne možda konkretno, ali na meti određenih kritika, na meti određenih uvreda na račun, ne znam, nacionalnosti, na račun veroispovesti, na račun boje kože, na račun etniciteta, seksualne orijentacije itd. Dakle, ono što smo nekada imali u školama na mikronivou, neke uvrede koje nam drugari iz školske klupe upute, pa ostanu u tom mikrookruženju, u tom razredu ili u toj školi, sada na neki način postaju javne i nema nikoga da to spreči, to je ono što je u čitavoj ovoj priči zaista zastrašujuće.
Mladi sa kojima smo mi razgovarali o načinima sprečavanja cyberbullinga se slažu da određena kazna i sankcija za to mora da postoji.
No, mislim da svaka osoba koja širi govor mržnje bilo na internetu, bilo putem nekog drugog medija ili kanala komunikacije treba da snosi posljedice za to i da to treba da bude apsolutno zabranjeno, a kamoli da neko time što širi govor mržnje stiče neku vrstu popularnosti ili čak u nekim slučajevima i zarade. Mislim da kazne, odnosno sankcije, treba da postoje sa obe strane. Sa jedne strane i društvene mreže su odgovorne za sadržaje koje se na njih postavljaju sa različitih naloga, tako da mislim da je neophodno u slučaju širenja govora mržnje u najkraćem roku ukloniti nalog sa kog se taj govor širi, a sa druge strane mislim da su neophodne i zakonske sankcije, počevši od novčanih kazni, ali i možda nekih drugih metoda.
Da, mislim da influenceri primarno oni na YouTube-u i TikToku koji se nekako najviše obraćaju ka mladima, ali i generalno, i pritom šire govor mržnje, treba da budu sankcionisani i blokirani. I mislim da bi najadekvatnije i najefikasnije rešenje bilo ili da im se nalozi gase na određeno vreme, ili da primaju da moraju da plaćaju neke novčane kazne. Mislim da bi ovo drugo bilo manje efikasno, jer ako su već influenceri, znači da i zarađuju, pa bi vjerojatno mogli da plate te kazne i da nastave da šire govor mržnje, ali možda bi se donekli umanjio. Ali definitivno gašenje naloga.
Pa ja bih rekao da, kao što u zakonu stoji za svaki govor mržnje, neki tip klevete, narušavanje zdravlja i mira neke osobe, ako postoji kazna uživo, tako da kažemo, znači ako stoji kazne za ovakve stvari, govor mržnje i sve ostalo, kada pričamo o nekom live životu, ja smatram da bi trebalo da postoji kazne i za online okruženje, i ako uzmemo obzir da je to bullying ili bilo kakav drugi način diskriminacije, govor mržnje, nasilja, to što je to online platforma ne znači da nam daje neki štit od svega toga i od posljedica koje naše akcije mogu da izazovu.
Slušajte emisiju Kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o tome kako sprečiti i reagovati u slučaju cyberbullyinga, a odmah nakon pesme Selene Gomez, Good for You, pričamo sa Sanjom Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
I'm on the 14 carats, I'm 14 carats, doing it up like my eyes. You say I got a touch, so good, so good. Make you never wanna leave, so don't, so don't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair up real nice and syncopate my skin to your heart beating. Cause I just wanna look good for you, I just wanna look good for you, Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, I'm in my marquee diamonds, I'm a marquee diamond. Could even make that Tiffany jealous. You say I give it to you hard, so bad, so bad. Make you never wanna leave. I won't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair up real nice and sink up in my skin to how you're breathing. Cause I just wanna look good for you, good for you. I just wanna look good for you, good for you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. Trust me, I can take you there. Trust me, I can take you there. Trust me, I
hold up, take a minute, love. Cause I ain't tryna mess your image up. Like me mess around in triple cups. Stumble round town, pull your zipper up. Pants sag like I don't get, but I ain't tryna mess your business up. And I ain't tryna get you in the stuff. But the way you touching on me in the club, rubbing on my miniatures, John Hancock, a signature. Anytime I hit it, know she finna fall through. And every time we get up, boys end up on the news. Ain't worry about no pressing, ain't worry about the next shake. They love the way you dressin', ain't got up on you. Jackpot, hit the jackpot. Just mad at bad miss without the shots. You look good, girl, you know you did good, don't you? You look good, girl, I bet it feel good, don't you?
I just wanna look good for you, good for you. Baby, let me be good to you, good to you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. Uh-huh.
trust me, I...
Bila je to pesma Selene Gomez, Good for you, iz 2015. godine. Slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, a danas pričamo o nasilju i govoru mržnje na društvenim mrežama. Pričamo i o tome kako sprečiti ovaj fenomen i ko je sve odgovoran za širenje govora mržnje. Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra skreće pažnju na to da su osjećaji i doživljaji na internetu stvarni i realni, te da im se mora pridavati isti značaj kao i da se dešavaju uživo.
Znači, prosto je sastavni deo uređaj i sastavni deo naših života, posebno života mladih ljudi, i sve ono što se dešava u toj digitalnoj sferi postoji veliki jaz u razumevanju. Dakle, mladi to doživljavaju na jedan ozbiljan način, sve ono što se tamo desi je kao da se desilo u stvarnom svetu, dakle ne postoji ta razlika između takozvanog stvarnog i digitalnog sveta, jer je to jedno te isto za njih. Dok sa druge strane, odrasli, bilo roditelji, bilo škole, često ne prepoznaju važnost onoga što se dešava u tom digitalnom svetu, na neki način umanjuju ono što se dešava i posledice onoga što čemu su mladi izloženi, ne doživljavaju to na neki, da kažem, ozbiljan način, pre svega zato što najčešće ne razumeju šta se to zapravo dešava tamo, nisu živali u to doba i nije tehnologija na taj način bila razvijena. Tako da postoji taj jaz u razumevanju i zato je važno da se o tome više govori kako bi se taj jaz na neki način premostio. Jer opet nekako se čini da se pravi taj jaz između društva koje čine neke odrasle osobe, pa tu su sad institucije, tu su mediji, tu su različite organizacije, a s druge strane imamo mlade ljude kojima to apsolutno jeste svakodnevnica i oni o tome samo i pričaju. Dakle, moramo prosto, eto, opet da kažem da nekako premostimo taj jaz u razumevanju šta to za nas znači, koliko je prisutno u našim životima i da sa mnogo više razumevanja pristupimo celom fenomenu, da kažem, digitalne kulture i onoga što se unutar te kulture dešava.
Često se debatuje o tome da li je nešto što je objavljeno javno ili privatno, odnosno da li su naše društvene mreže samo naše, iako nas prati mnogo mladih ljudi. Sanja naglašava važnost razumevanja pojma javnost.
Sve ono što se odvija na tim platformama, dakle ako izuzmemo privatne chat komunikacije, sve ono što se dešava na tim platformama jeste javno dešavanje. I u tom smislu svi mi koji koristimo društvene mreže javno se oglašavamo i prema tome upravo treba i da snosimo neku odgovornost za javno izgovorenu reč. Naravno, tu odgovornost daleko više imaju oni koji imaju i više uticaja, oni koji imaju više ljudi koji ih prate, ljudi do kojih dolaze njihove poruke. Samim tim oni moraju imati neku višu stopu odgovornosti u odnosu na nekog kako samo postavi neki komentar. Dakle, razlika u tome postoji, ali i jedni i drugi moraju imati odgovornost za izgovorene reči. S jedne strane, jako je opasno da ne uđemo u područje cenzure i autocenzure, jer nije ni to ideja. Sa druge strane, jeste važno, dakle, s jedne strane, sloboda izražavanja, a sa druge strane, nenarušavanje bilo čijeg dostojanstva, bilo čije ličnosti, bilo čijeg psihofizičkog zdravlja. Znači, ta neka granica mora da se postavi to digitalni prostor, bilo da je to neki drugi, da kažem, prostor u takozvanom realnom svetu. Pravila bi trebalo da budu isti.
YouTuber Milan Inić, poznati kao Jaserštajn, problem vidi u načinu na koji se komunicira o temama nasilja i govora mržnje, a sa kojima se YouTuberi suočavaju. Kaže da s ovim temama uglavnom priča na jedan isti način.
Manite se drama, nemojte biti takvi, hajde, nemojte ovo, nemojte ono. I uvek se završi ta diskusija tako što neko kaže roditelji treba da obrate pažnju ili influenceri treba da osete veću odgovornost. Mislim da možda nije konstruktivan takav razgovor, pogotovo kada bilo koja javna ličnost se javno izjašnjava i pored svog kanala, a i na svom kanalu. Žao mi je što ovakvi razgovori uvek tako završe. Mislim, jeste dosta sve dublje od toga. Sad, ja sam u čitavoj ovoj priči i sceni 12 godina i u jednom momentu ja sam bio i više uključen, u nekim momentima i manje, baš iz razloga što određene stvari jesu dominirale i tu sam bio da pre svega pazim i na svoje mentalno zdravlje i mentalno zdravlje i svojih kolega. Naravno, treba razgovarati i sa prijateljima i sa roditeljima i svaki individualac kad bio influencer ili ne, mislim, svi smo mi i mikro influenceri, ali je i meni lično prosto teško da uopšte komuniciram i sa svojim prijateljima i roditeljima o ovakvim temama ili bilo kakvim koji ja to mešaju samo emociju, mislim mešaju koji iskazuju bilo kakvu emociju,
mm-hmm.
pošto ovakvom komunikacijom se pre svega ta emocija tretira i kao slabost, pre svega, i odgovor se dobija na sve ovo, pa razvedri se, pa aj dobro, šta sad. Ne treba sažaljevati ljude koji pre svega kažu da nisu dobra. Naravno, treba da postoji ta doza empatije, ali sad empatija je veoma i ozbiljna reč. Ako mi gledamo na empatiju kao da nekog sagledavamo na dole, ima što je nešto izgovorio da nije okej, da ne tretiramo tu osobu kao nekog ko je ispod nas, i okretati glavu, samo glavu sažaljenja, da imamo taj pogled, već iskreno dati neki savjet koji ili preusmeriti gde treba. Da, naravno, tu imamo i ozbiljnije i manje ozbiljne teme i diskusije, ali za sve postoji neka profesija i ljudi koji su u struci, koji stvarno mogu da pomognu više od nas. Ali bitno je pre svega saslušati, a ne samo davati sugestije ako mi nismo kvalifikovani za to.
I Asrštan dodaje da nije lako biti youtuber. Kako on kaže, postoji ogroman psihički teret za bilo koju osobu koja javno priča o nekoj temi, a koja pokušava to da uradi kroz zdravu komunikaciju.
Jeste izuzetno teško, ali olakšavajuće to kada znaš da u svom okruženju imaš ljude koji će da prepoznaju kada ti iskreno treba neka pomoć, ako je ta pomoć samo da te saslušaju. I ako se okružimo takvim ljudima, a ne samo yes menovima koji nam samo kažu da smo uvek u pravu i ne uvide neke naše, nemaju uvide neke naše greške, da nam kažu to neophodnu pažnju, onda možemo da na bolji način i sve to iskažemo.
Nakon pesme Physical Dua Lipe pričamo o edukaciji za youtubere, ali i o uticaju tradicionalnih medija na cyberbullying.
When I got you next to me,
I'm
Bila je to Dua Lipa, a vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. U današnjoj emisiji pričamo o diskriminaciji, govoru mržnje i nasilju na društvenim mrežama. Najviše influencera dolazi sa YouTube-a, a krovna organizacija Mladih Srbije je imala program edukacije budućih YouTubera. Posebnu pažnju poklonili su opasnostima na toj društvenoj mreži. O tome smo pričali sa Miljom Zdravković iz te organizacije.
Pored obuka koje se tiču tih nekih tehničkih aspekata YouTube-a, kao što su oprema i snimanje, korištenje i postavljanje seta, javni nastup, sa mladim YouTuberima i YouTuberkama radimo i na njihovom upoznavanju sa pravilima YouTube-a, kao i na temi prepoznavanja cyberbullinga i poštovanja osnovnih ljudskih prava, kao i o alatima putem kojih mogu da prijave sadržaj koji ne odgovara pravilima YouTube-a. Bitno je edukovati ih, bitno je da mladi budu svesni kakve sadržaje gledaju, kakve sadržaje kreiraju, kao i da prepoznaju opasnost na društvenim mrežama, ne samo na YouTube-u. Iz tog razloga, kada je u pitanju YouTube škola, konkretno mi uključujemo i takav vid edukacije gde mladi i sami kroz jedan interaktivan način prepoznaju opasnost na društvenim mrežama i diskutuju o tome, kao i da dele svoje iskustva ukoliko su naišli na neku opasnost ili na cyberbullying. Pozvaću se na naše istraživanje Mladi u medijskom ogledalu za 2020. godinu, gde je domaća YouTube scena dobila pozitivnu ocenu. YouTuberi čiji je kontent analiziran za potrebe ovog istraživanja, ni u jednom od videa koji su analizirani nije zabeležen slučaj pozivanja na neodgovorno ponašanje, na kršenje karantina, na otpor maskama ili vakcinaciji, kao i na širenje dezinformacija. Gotovo svi YouTuberi su pozivali svoju publiku da ostane kod kuće, da se ponaša odgovorno, kako zbog sebe, tako i zbog ljudi iz svoje okoline. Ukoliko pogledamo ukupno, YouTube zajednica je tokom pandemije, pošto je taj segment istraživanja bio posvećen pre svega pandemiji, odnosno tom periodu istraživanja, YouTube zajednica je bila svesna svog uticaja i usmerila svoje poruke na jedan odgovoran i pozitivan način, a to je ono što mi želimo da podstaknemo kada su u pitanju mladi YouTuberi i YouTuberke, da svoje poruke i svoje sadržaje kreiraju odgovorno, odnosno da razmišljaju o publici koja ih gleda.
Novinar i istraživač Stefan Janić naglašava i odgovornost tradicionalnih medija u izveštavanju o slučajevima cyberbullinga.
Odgovornost tradicionalnih medija je ogromna, ali bih rekao također na osnovu istraživanja koje smo sprovodili da su tradicionalni mediji odustali od mladih kao svoje publike, da se oni o mladima raspišu samo kada mladi počne određeni zločin i uglavnom, hajde da ne preterujem, ali uglavnom izveštavaju o mladima kao počiniocima ili žrtvama krivičnih dela. Dakle, to su mediji koji se ne trude prvo da izveštavaju u skladu sa interesovanjima mladih, da taj sadržaj u grafičkom smislu prilagode interesovanjima mladih i onda kada se desi određena tragedija kao ona koju smo svedočili prošle nedelje, onda je ono što možemo da vidimo u mainstream medijima uglavnom neka vrsta lešinarenja, neka vrsta moralne jadikovke nad našom budućnošću, nad budućnošću naših generacija, a isti ti mediji zapravo niti poštuju etička načela kada izveštavaju o mladima, niti se vidi gram entuzijazma da se njihov pristup u generalnom načelu promeni. Tako da, u vezi sa tim, mislim da mali prostor za originalne sadržaje za mlade da ostao još u Srbiji, samo na javnim medijskim servisima i u onim medijima koje mladi kreiraju za mlade, dakle na omladinskim portalima uglavnom. To je nekakva svetla tačka izveštavanja i ovim temama, ali i izveštavanja o mladima generalno.
Odgovornost je na svima nama, na svakom pojedincu, ali i celom društvu. Nasilje se ne sme tolerisati bez obzira u kom prostoru se dešava, online ili offline. To nije mala, beznačajna stvar. Može da ima ozbiljne psihofizičke posljedice, a nažalost i smrtne ishode. Kao što vam uvek sa Oradija poručujemo, nasilju se ne ćuti, bilo ono na internetu ili van njega. Pomoć i podrška se mogu potražiti i putem sljedećih SOS telefona za psihološku podršku. 0800 001 002, 0800 300 303 i 0800 309 309. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.